Namhla sibe lethuba lokuhlangana lenkokheli zama-trade unions ngapha eMthare ukuthi sifundisane mayelana lengculaza ye-HIV ukuthi elizweni lethu leZimbabwe izinto zimi kanjani. Kwesinye isikhathi abantu babezwa ukuthiwa khona ingculaza leyi isigcili isimemethekile kodwa bengezwisisi ukuthi sikhuluma ngani sibili. Ngiyakwazi njalo ukuthi izisebenzi yizo ezenza ukuthi ukuphumelela sesilakho ekugijimeni lenhlelo ze-HIV eZimbabwe kwenziwa ngenxa yokuthi izisebenzi ziyabanjelwa imali eyi-3% yemali abayithelayo kuhulumende. Yona le yimali-ke eya kumgodla-godla lowana okuthiwa khona yi-National AIDS Trust Fund. Lo mgodla-ke yiwo-ke obuya ku-National AIDS Council osusiphathisile ukuthi sifundisane lo zulu lomphakathi izisebenzi kumbezi hathi izisebenzi ukuthi singavikela njani ukuthi abantu bengabanjwa yingculaza ye-HIV. Kulabo-ke abasebelayo ingculaza leyo siyancedisa njalo ukuthi enye inhlangothi yemali yona le ihambe kuyathenga imithi. Bese kusithi enye imali yangkhona imele ifundise, imele ikhankasele ukuthi abantu bakithi bazwisise ngengculaza phakathi kwethu ukuthi hathi kufanana-ke lokuthi-ke kulempi limpi kumele siyilwe sonke izisebenzi nalaba abasetshenzelwayo abasemakhaya abangasebenziyo ontanga ogogo okhulu sonke kumele siphathisane ekulwisaneni lengculaza yona leyo. Ngakho-ke thina ukuba mema lokhu ikuthi-ke ngemva kwalo umhlangano bamele bakubone-ke ukuthi bona-ke nxa sebezabuyela emakhaya kumele-ke bayefundisa abanye osowabo emsebenzini lapho abakhona ukuthi kuqakathekile ukuthi bazi esingathi yona i-status yabo ukuthi isimo segazi labo simi njani. Bale ngculazi na ngabalayo xa belayo bengathola ngapho uncedo. Njalo ukuthi kuqakathekile ukuthi umuntu ngesikhathi nje ekwazi ukuthi igazi lakhe kuthiwa lengculazi kumele avele ahlole i-CD4 count. Xa i-CD4 count yakhe iphezu kwe-500 hatshi lo uzatshelwa-ke ngodokotela ukuthi engazilondoloza njani engophilileyo. Kodwa-ke sithi umuntu i-CD4 count yakhe ku-500 kumbe engaphansi lo muntu sokuzamele-ke ahle aqaliseke ukunatha amaphilisi okwempilo yakhe yonke.